Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін Ознакайда Түркі халықларының Шатыртауда жиын исімлі халықара Түркі халықлар ижаты фестивалі өткерілді. Ол біздің районда енді 6-шы мәртебе өткерілі, һәм быйылда фестивальді Ознакай Әлімет Алексеевск, Әгіржі Баулы, Бүгілмәй Яшілізен, Зей, Купмара, Линнагорск, Мамадыш, Минзеля, Түбән Кама, Йоңа Шишмә, Петреш, Сорман Спас, Ширмішен һәм Йоркшалы халықлар дуслығы йыртлары қатнашты. Башқұртстан Республикасының Туймазы, Шаран, Бишбүләк, Октябрьск районнары, Татарстан Республикасында яшәгән төрки халыкларның фольклор коллективлары чыгышыда булып узды. Бәйрәм һәр вакыттагыча Шатыртауда, Шатыртау җиле исемле театрлаштырылган тамаша белән башланып китте. Монда шулай ук төрки халыкларының көнкүрешен чагылдырган күренешләр күрсәтелде. Азнакай оста кулларының кул эшләнмәләре күргәзмәсе дә тәкъдим ителде. Әнде жиын хақында тулырак біз алдағы эфирларда сізге тәкъдим итәрбез. Катнашучыларның уй-фикерләрен дә сізге жеткерербез. Республикада урып жию кампаниясы дәвам итә. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итүләренчә, Татарстанның барлык районнары да уракка керешкән. Арпа буенча төбәктә иң югары уңышны Нурлат районы басуларыннан җыялар бирдә гектарыннан уртача 53,2 центнер арпа чыга. Сарман һәм Зәйдә уртача 51,2 центнер, Тукайда 48,5 центнер, Аксубайда 46,3 центнер, Азнакайда 45,6 центнер. Шистайда исә 43,3 центнер уңыш алына. Азнакай районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов белдергәнчә, районның кайбер басуларында арпа уңышы 50 центнерны тәшкил итә. 42-43 центнер уңыш чыккан басулар да бар ди ул. Иң аз уңыш 40 центнер чамасы, шуннан да түбәне юк. Вакытында ашламалар кертү арпаның сабагын туклаңдыру шундый нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм иткәндер дип уйлыйм ди ул. Иң түбән арпа уңышы Әгерҗедә күрсәтелгән республиканың әлеге төньяк районында гектарыннан барлыгы 25 центнер гына уңыш алалар. Арчада 28,6, Яңа Шишмәдә 29, Алабугада 29,8, Мөслимдә 31,9, Лаешта 32,5 центнер дейлә министрлык хәбәрендә. Татарстан буенча арпаның уртача уңышы 41,2 центнерны тәшкил итә, дип мәгълүмат бирә Татаринформ. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы мәгариф системасының милли һәм тәрбияви киңлекләре темасына багышланган республика август киңәшмәсенең милли мәгарифкә багышланган 6-нчы сексиясендә катнашучылар резолюция кабул итте. Искәртеп үтик, Татарстан Республикасында милли мәгариф бүгенге көн мәсьәләләре чишелеш юллары темасына сексия утырышы узды Мөслим районында. Монда әлбәттә безнең укытучыларыбыз, безнең мәгариф идарәсеннән дә бер төркем вәкилләр катнашты. Сексиядә катнашучылар мәгариф идарәләре башлыклары, урынбасарлары, милли мәгариф системасын камилләштерү, укучыларга туган телдә сыйфатлы белем бирүне, балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә Татарстан Республикасы дәүләт телләрен өйрәтүнең нәтиҗәлелеген тәэмин итү максатыннан резолюция кабул иттеләр. Республикада һәр елдагыча мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе бара. Безнең районда да әлеге акция башланып китәчәк. Татарстанда бик күркәм традиция бар. Без балаларга мәктәпкә әзерләнергә ярдәм итәбез ди әлеге акция хакында президент Рөстәм Миңнеханов. Һәр гаилә мөмкин булган кадәр ярдәм итә ала. Әлбәттә, төрле гаиләдә тормыш дәрәҗәсе дә төрлечә, әмма бөтен балалар да мәктәпкә яхшы әзерләнгән булырга тиеш. Шуңа да мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе бик кирәкле һәм аңа балалар мохтаж. Бу акциядә катнашкан һәр кайсыгызга да бик зур рәхмәт ди ул. Татарстан президенты белдергәнчә, быел республикада 47 меңнән артык бала беренче сыйныфка бара. Ул ассызыклаганча, 9 меңнән артык бала ярдәмгә мохтаж. Моңа күп балалы гаиләләрдә, инвалид балалы гаиләләрдә, башка категория гражданнарда керә. Искәртеп узык, быел безнең районда беренче класска баручы 178 балага әнә шушы акциядә катнашачак. Ә инде 2-нче класстан 11-нче класска кадәр 78 бала. 12 август көнне 9 сәгатьтә юбилейный стадионында физкультурачылар көне уңаеннан спорт чаралары үткәреләчәк. Үлкәннәр һәм балалар өчен мини-футбол, ә балалар өчен җиңел атлетика. Барлык оешма һәм предприятие командаларын чакырып калабыз, ди физикультура һәм спорт идарәсе. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен